pak jsem přemýšlel, co dál, a domníval jsem se, že jsem tak trochu skončil s objemnými knihami, že už budu vydávat spíše menší publikace, což jsem tímto porušil. Jo, Dějiny kapitalismu 1 měly být kratší než globální dějiny, ale nakonec jsou delší, mají 832 stran v tištěné podobě. No, tehdy já jsem poslouchal zajímavý rozhovor, který v Londýně vede Alex Mercuris se svými hosty. Občas tam bývá Jeffrey Sachs, Scott Ritter a další. Tenkrát tam měl zajímavého mladého kanadského historika Matthew Arreta. A ten hovořil o vztahu, který se vlastně v téhle knihy vůbec netýká, ale inspiroval mě. Hovořil o vztahu mezi Rooseveltem a Churchillem a jejich dosti diametrálně odlišnými ekonomickými názory na vývoj poválečného světa. Matthew Arret tam představil Roosevelta jako typického představitele produktivních sil moderní ekonomiky, zatímco Churchilla jako spíš těch finančních spekulativních. A to v zásadě obrátilo můj zájem na dějiny kapitalismu. Že původně to měla být opravdu jaksi konfrontace toho Rooseveltovského produktivního a Churchillovského spekulativního přístupu, ale poté, když jsem si přečetl od Fernanda Braudela, velkého francouzského historika, představitele druhé generace školy Anál, jeho trojdílný svazek civilizace a kapitalismus, spojilo se mi to s mojí starší četbou o světovém systému, především Immanuela Wallsteina. A díky těmto autorům jsem se pak dostal, a to byl můj veliký takový intelektuální objev, afroamerický historik, sociolog Oliver Cromwell Cox, který napsal velice, velice pozoruhodné, dneska bohužel z nějakého důvodu nevydávané knihy o povaze a vývoji kapitalismu. A tohle se mi všechno pak spojilo k tomu, že jsem se rozhodl, že udělám takový syntetický výklad dějin kapitalismu od nejstarších dob až po 21. století. A při četbě Fernanda Braudela jsem narazil na určitý paradox. To jest Fernand Braudel, podobně jako většina současných historiků, opravdu klade kapitalismus až do vznik kapitalismu, až do Benátek, respektive spíše do Amsterdamu, zkrátka do toho těžiště kolem Středomoří a později do severozápadní Evropy. Ale zároveň tam velice sugestivně a velice důkladně popsal kapitalistické nástroje, kapitalistické procedury a postupy, které se odehrávaly ve staletích předtím, které se odehrávaly už na hedvábné stezce. V zásadě ukázal, že ten kapitalismus má starší kořeny. A tahle určitá, nechci říct nedůslednost Fernanda Braudela, z toho bych ho neobvinoval, ale tenhle jeho přístup mě vedl k tomu, že jsem se rozhodl rozlišovat dvě formy kapitalismu, a to je v zásadě takový můj první argument, který chci v té své trilogii obhájit. To jest, že existují dvě varianty, dvě formy kapitalismu, a ty formy se vyvíjely, jedna je starší, ale zároveň se vyvíjí tak trošku souběžně a soupeří spolu. A to je i určitý klíč k pochopení moderní doby, o čemž by měla být hlavně ten druhý díl a třetí díl. Tak daleko v tomhle prvním dílu nejdu. Tento první díl pokrývá období od 5. století našeho letopočtu do průmyslové revoluce, to znamená do závěru 18. století. A rozlišuji tedy latentní kapitalismus, to je ten, který podle mě vzniká už v 5. století našeho letopočtu podle hedvábné stezky, i když jsem přesvědčen, že kdybych pátral hlouběji do starověkých civilizací, sumerských měst, Mezopotámie, helenismu, Tyru, Ugaritu a podobně, tak bych tam bez pochyby ty prvky také nalezl, ale to už opravdu jaksi přesahuje můj záběr a mé časové možnosti, takže jsem si to vymezil tou hedvábnou stezkou, která od 5. století protínala vlastně oblast od východního Středomoří, Konstantinopole, Blízký východ, Střední Asii, odbočka do Indie a pak až na Dálný východ, dál do Číny. A tam byla velice, velice systematická, velice intenzivní ekonomická, kulturní, politická interakce, kterou John Hobson, významný anglický historik, nazývá orientální globalizace. Já s tímhle pojmem jsem pracoval, už když jsem psal globální dějiny. A tam vlastně místní kupci používali opravdu sofistikované kapitalistické nástroje. Zároveň ale, což je důležité, byli to především představitelé určitých etnických nebo náboženských menšin. Byli to nejen Židé, byli to nestoriánští křesťané, byli to Sogdijci. No zkrátka, ten obchod, ty ekonomické aktivity, zapojené především do dálkového obchodu, byly často v rukách právě takovýhle minorit. A to je velice důležité pro pochopení tohoto latentního kapitalismu, protože to znamená, že tyto skupiny nemohly aspirovat na politickou moc. No, to znamená, politická moc a ekonomická moc byly od sebe odděleny. A že nestoriánští křesťané například hráli velkou ekonomickou roli v Samarkandu, ovládali místní trhy. Nikdy si ale nemohli myslet, že by mohli v Samarkandu vládnout. A tenhle typ jaksi koexistence ekonomické a politické moci, která ale v zároveň jaksi z té ekonomické sféry činí určitou součást jaksi širšího společenského života, společenského organismu, tak je podle mého názoru typický pro pochopení ekonomického vývoje Číny, různých dynastií, mughalské Indie, ale také Perzie, Osmanské říše, ale také třeba Španělska 16. století, Francie 17. století. Jo, já tady v téhle souvislosti bych ukázal ten povahu latentního kapitalismu, když se v roce 1661 po smrti kardinála Mazaréna Ludvík XIV. definitivně ujímá vlády, tak jedno jeho z prvních gest je, že posílá D'Artagnana, toho historického D'Artagnana, takového svého osobního agenta, aby zatkl Nicolase Fouquetta. A kdo to byl Nicolas Fouquet? Nejbohatší finančník Francie. A proč ho zatkl? Tak Fouquet strávil zbytek svého života ve vězení, že možná i od této epizody se odvíjí ta legenda o muži se železnou maskou. Prostě to byla demonstrace politické síly, která ukázala, že ani nejbohatší a nejvlivnější finančník Francie nemá důležitější úlohu než panovník. A srovnejme to s epizodou, která se stala v roce 1688 v Londýně, kdy místním východoindickým společnostem a dalším obchodním společnostem Hudsonova zálivu a podobně výrazně klesaly zisky. Že Anglie v té době nedokázala čelit nizozemské konkurenci, která je válcovala na všech trzích. Angličané navzdory navigačním aktům a navzdory třem obchodním válkám, které vedly proti Nizozemsku, byli neúspěšní. No a co se stalo? Obchodníci města Londýna se sešli a rozhodli se, že vymění panovníka. A vyměnili ho v naprosto nekrvavém palácovém převratu, že to je tak ta slavná Glorious Revolution, slavná revoluce 1688. A Jakub II. Odchází do exilu, do Francie. No a kdo přichází do Anglie? Willem Oranžský, nizozemský místodržitel. S ním přichází holandský kapitál, s ním přichází holandské, nizozemské know-how, s ním přichází idea Národní banky. Zkrátka, tenhle puč změnil povahu anglického kapitalismu a nasměroval ho k té imperiální podobě. A to vidíme, že je něco jiného než ten latentní kapitalismus. No tenhle kapitalismus nazývám manifestní. Manifestní kapitalismus je takový, kde v zásadě opravdu ta ekonomická sféra, kapitál, obchodníci, podnikatelé mají moc, mají politickou moc a používají stát jako nástroj akumulace kapitálu, jako nástroj své podnikatelské činnosti. A já jsem samozřejmě pátral, kde můžu kořeny toho manifestního kapitalismu nalézt. A v tomhle mi právě velmi pomohl Oliver Cromwell Cox, který mě správně nasměroval do Benátek, protože uvědomme si, Benátky vznikly díky dvěma vlnám uprchlíků. První vlna uprchlíků byla před Huny, druhá před Langobardy. A pokaždé to byly patriciové, to nebyly lidové vrstvy, které se skrývaly v těch lagunách, kde vybudovali osadu, zprvu město, které za tisíc let nebylo nikdy dobyto, že jediný, kdo ho dobyl, nakonec byl Napoleon Bonaparte, který ukončil Benátky jako nezávislou republiku. No a tady, na tomhle území, které navíc mělo tu výhodu, že se nacházelo v takové mocenské zóně nikoho, že ono se nacházelo přesně v té oblasti, kde končila moc východořímské říše a ještě nezačínala moc západního feudalismu. Přesně na tomhle rozhraní. A od začátku si tam ti patriciové, ti obchodníci, prostě vybudovali typ státu, který byl pouze nástrojem akumulace kapitálu. Který od začátku byl koncipován jako zkrátka město, nástroj kapitalismu, který nazývám manifestní. A tento manifestní kapitalismus se od začátku má určité charakteristické rysy, jo, které zajímavě kontrastují s tím, čemu se dneska kapitalismus říká. No, často se říká, kapitalismus je volný trh, minimální stát, co nejmenší regulace. Tohle je přesně to, co v Benátkách nebylo. Jo, manifestní kapitalismus benátského, janovského, florenského, později amsterdamského typu naopak omezuje volný trh. Že v okamžiku, kdy Benátky získali dostatečnou vojenskou a politickou sílu, tak zrušili svobodný trh v Jaderském, Jonském, Egejském moři. Každý musel obchodovat pouze prostřednictvím Benátek. Že díky tomu, že měli monopol na obchod s Levantou, tak samozřejmě přitahovali evropské kupce. Takže když třeba někdo z Německa chtěl obchodovat s Benátkami, tak musel osobně jít do Benátek, jinak to nebylo možné. V okamžiku, kdy přišel do Benátek, tak musel v jednom speciálním domě, který dodnes existuje pro německé kupce, složit veškeré své komodity, ty byly zaregistrovány, uschovány. Teprve potom směl obchodovat, ale pozor, nesměl obchodovat s nikým jiným než s Benátčany v Benátkách. No a když tedy, řekněme, našel Benátčana, kterému něco prodal, a ten Benátčan mu dal nějakou hotovost, pozor, z Benátek se žádná hotovost vyvážet nemohla. No, to znamená, on musel v Benátkách nakoupit benátské zboží a do střední Evropy se s tímto benátským zbožím vracet. Čili tohle je takový první rys jaksi manifestního kapitalismu, to znamená, stát využívá všechny nástroje, aby se co nejvíce při akumulaci kapitálu a při své obchodní činnosti zvýhodnil. A pak je tam ještě jeden důležitý rys, manifestní kapitalismus vytváří hierarchizaci geografického prostoru. To znamená, manifestní kapitalismus v rámci dělby práce vytváří závislé periferie nebo semiperiferie. No, stává se určitým imperiálním jádrem, které prostě organizuje svět, který mocensky ovládá, na základě dělby práce, kterou kontroluje, kterou organizuje, a v zájmu akumulace kapitálu. Co dělali Benátčané v Jonském, Egejském moři na místních ostrovech? Zničili místní zemědělství. A těm rolníkům, kteří tam žili, řekli, budete pěstovat pouze tu a tuto plodinu pro naše manufaktury. Z čeho budete žít? Z toho, co dovezete z Benátek. No, čili tímhle způsobem vlastně podřídili ekonomiku těch periferních oblastí jaksi svým výrobním a podnikatelským zájmům. Že to též se pak dělo všude ve světě, kde pak už to tady dělali Holanděné, například v Nizozemsku, v Indonésii, kde likvidovali původní zemědělství na místních ostrovech a nutili je tam pěstovat koření. No a jenom, že Benátky byly přece jenom malé. No, Benátky byly přece jenom malé a neměly ještě ten dosah. To je vlastně malé město. Nicméně i tam už se projevila i druhá velmi důležitá vlastnost manifestního kapitalismu, kterou třeba popisuje Giovanni Arrighi, jako velmi zajímavý současný americký ekonom historie. A to je, že vlastně existují dvě fáze akumulace kapitálu. Fáze produktivní a fáze finanční, respektive spekulativní. A v okamžiku, že kdy ta produktivní fáze se přestane vyplácet, to znamená podle toho Ricardova zákona klesajících výnosů, prostě se další ukládání kapitálu do produktivní sféry nevyplácí, tak ten kapitál hledá jiné sféry, kde by měl větší výtěžnost. A protože není žádná politická autorita v manifestním kapitalismu, která by mu v tom zabránila, tak se chová naprosto pragmaticky podle svého uvážení, bez jakékoliv sociální odpovědnosti, bez jakékoliv loajality. Čili přelévá se tak, jak se to stalo v Benátkách, do půdy, že z Benátčanů se stávali v 16. 17. století rentiéři. Může to mít i pozitivní dopad, že Benátky se zvelebily. Benátky, které v době, kdy byly dílnou Středomoří, v době, kdy tam byly největší textilní manufaktury, v době, kdy tam byly sklárny, v době, kdy tam byl arzenál, největší loděnice tehdejšího světa, tak byly Benátky zaprášené, zanedbané město, protože kdo měl nějaké peníze, tak je ukládal do výrobní sféry. V okamžiku, kdy už se financovat, ukládat kapitál do těch skláren, manufaktur nevyplácelo, v době, kdy arzenál už nedokázal konkurovat holandským loděnicím, tak se začaly opravovat pláce, tak se začaly dláždit cesty, tak se budovaly ty známé mosty benátské. Začalo se sponzorovat umění. Že italská renesance by asi nebyla myslitelná bez volného finančního kapitálu, který v té době byl v Itálii a který byl volný, protože prostě produktivní síly Itálie byly v té době už za zenitem, byly v té době už vyčerpány. Čili proto našel Michelangelo a Leonardo da Vinci a další italští umělci tolik sponzorů. No a v té poslední fázi prostě kapitál odchází. Například, že dědeček Benjamina Disraeliho, britského ministerského předsedy, byl jeden z posledních jaksi obchodníků Benátek, který v polovině 18. století usoudil, že Benátky nemají budoucnost a převedl svoji firmu, svůj podnik do Amsterdamu. A to už byl jeden z posledních. Protože v okamžiku, kdy prostě kapitál v 17. století, 16. 17. století po obeplutí Afriky, po nalezení nových alternativních tras, jak si vlastně ztrácí ve Středomoří své možnosti pro investování, tak se přesouvá jinam. V tomto případě do Amsterdamu. No a z Amsterdamu, jak jsem říkal, po roce 1688 do Londýna, že už ten Amsterdam měl přece jenom větší možnosti, než Benátky, takže Amsterdam začal reorganizovat podstatně větší část světa, Karibik, kde nalezl jaksi velké možnosti v místních plantážích, na cukrovou třtinu, na tabák, na bavlnu, na další plodiny. Tím pádem začal ten masivní dovoz černých otroků z Afriky. To byla typická periferie jaksi tohle amsterdamského světového systému, ale také východní a střední Evropa. Která mimochodem na tenhle přesun z Benátek do Amsterdamu, nebo ze severní Itálie do Amsterdamu, výrazně doplatila. Že české země v době, kdy osou evropské ekonomiky byla trasa Benátky-Libek, jo, čili hlavní středomořské obchodní město a hlavní severské hanzovní město, tak jsme byli relativně blízko téhle osy evropské ekonomiky. A vydělávali jsme na to. Je také není náhoda, že v té době ty největší bankovní domy v Augsburgu a další Fuggerové byly na téhle ose. Že údajně Karel IV. Se snažil o to, aby cesta mezi Benátkami a Libykem procházela Prahou. Proto údajně také postavil nové město pražské, protože si představoval, že tady bude zázemí pro všechny ty obchodníky, bankéře a tak dále. Ale ani, čili takový Manhattan tady budoval, středověký, ale ani Karel IV. Nebyl tak silným panovníkem, aby dokázal Benátčany přesvědčit. Takže Praha zůstala vlastně až do 19. století velice naddimenzovaným městem kvůli nevyužití téhle možnosti. Nicméně v okamžiku, kdy máme ohnisko v Amsterdamu, tak střední a východní Evropa se stává periferií a zůstává jí. A podobně jako v Karibiku, kde potřebovali levnou pracovní sílu, tak levná pracovní síla tady především pro těžbu, pro sklizeň obilí, těžbu dřeva a podobně. Tady ta levná pracovní síla není možná z otroků, nebylo možné zotročit obyvatele střední a východní Evropy. A proto byla zvolena druhá nejbližší možnost, a to bylo druhé nevolnictví. Došlo k druhému nevolnictví, takže otrokářství v Karibiku a druhé nevolnictví ve střední a východní Evropě je podle mě spolu strukturálně souvisí to prostě s periferizací těchto částí světa v době, kdy se to ohnisko ocitlo v Amsterdamu a v severozápadní Evropě. A není také náhoda, že o abolicionismu, o zrušení otrokářství se začíná mluvit koncem 18. století, ve stejné době, kdy dochází k postupnému rušení nevolnictví ve střední Evropě. Je protože už se to ekonomicky začínala průmyslová revoluce. V Amsterdamu, na Amsterdam navíc vstoupil do té spekulativní finanční fáze svého rozvoje, takže hlavním těžištěm se stávala Anglie. A samozřejmě to byl dlouhodobý proces a ta synchronicita rušení otroctví na západní polokouli a nevolnictví ve střední a hlavně východní Evropě je pozoruhodná, že Alexandr II. Zrušil nevolnictví v Rusku 1861. Abraham Lincoln podepsal dekret o zrušení otroctví na celém území Spojených států amerických v roce 1863, o dva roky později. Čili tohle jsem se snažil vlastně v tom prvním díle ukázat, že existují dvě formy kapitalismu, které na sebe historicky nenavazují. Oni se vyvíjejí souběžně. Jo, pouze ten manifestní kapitalismus je mnohem dravější, mnohem brutálnější a vždycky je v každé konfrontaci mezi latentním kapitalismem a manifestním měl převahu. Byť v celosvětovém měřítku se to plně ukázalo vlastně až v 19. století, o čemž má být ten můj druhý díl. Vlastně ta celosvětová dominance manifestního kapitalismu prostřednictvím britského impéria a později Spojených států amerických a jaký dopad to vlastně mělo na politický, ekonomický vývoj současného světa a hlavně to podle mého názoru umožňuje i pochopit to, co se děje dneska. Protože dneska vlastně prožíváme jakoby závěrečnou krizi takové neoliberální podoby toho manifestního kapitalismu a zároveň poprvé se to těžiště světové výroby, produktivity i moci přesouvá zpátky do toho asijského latentního kapitalismu. No, jehož stělesněním je hlavně dnešní Čína, ale Vietnam a některé další státy, ale to už pak opravdu chci rozebrat až v těch dalších dvou dílech. Ten druhý by tedy měl být mezi rokem 1789 a 1917. Takže tolik opravdu jako úvod, jako takové úvodní představení, o čem ten první díl a doufám, že pak i celá ta trilogie by měla být.
Tak, já moc děkuju. Já myslím, že všichni, kteří to sledovali, tak nelitují toho času, který obětovali. Měli skvělou přednášku a přesně půl hodiny, když odpočtu úvodní slovo, tak se zvěšel do jedné půl hodiny. To je úplně mistrovský štyk, ale tím, co jsou profesorama, skutečnýma profesorama, tak o nich se to očekává. Vítám Jardu Šulce, který určitě si to poslechne potom ze záznamu, protože opravdu to stojí za to, bylo to nesmírně hodnotné. Já doufám, že co nejvíc nás se tím odmění, že si nejenom přečtou tu knížku, ale doporučí ji i svým známým. Já myslím, že to je knížka natolik unikátní, se může stát, může mít ambici stát se určitě tím referenčním rámcem diskuzí, které by na kvalifikované bázi sjednocovaly ten pohled na to, co se odehrává. Já momentálně lepší základ nevidím z hlediska současné produkce. To myslím naprosto vážně a ne, že by se jako odbízel. Já jsem v tomto velmi pragmatický. Přesto budu mít jednu takovou poznámku, nevím, jestli se mě to podaří. Já vždycky vzpomínám na ta slova Broda z té jeho malinké knížečky, kterou taky bych doporučil všem ke přečtení, to je ta Dynamika kapitalismu, která je sice mnohem kratší než ty o tři díly, ale ona je svým způsobem, on tam zdůrazně to nejdůležitější. A já si tam vždycky pamatuju to, že stroj se nezadřel. Prostě on obdivuje tu Británii v té době, kde tam byla ta skutečná revoluce odstartována. Ale kdybych se měl k tomu vyjadřovat podrobně, k tomu, co říká, tak já bych zabral strašně moc času a možná bych potlačil diskuzi, která naopak bude zajímavější, když teďka v sobě utlumím ty své vášně a nechám si je na později, mám tam jednu důležitou poznámku a dám slovo všem podle toho, jak se budou hlásit, on se nikdo nehlásí. Já jsem čekal, že budou ruky nahoře a zatím se nikdo nehlásí, tak teďka bez přihlášení kdokoliv může začít mluvit, stačí, když si zapne mikrofon.
Já bych měl na pana profesora Bota, teda jestli můžu bez přihlášení. Vy jste řekl, že se to těžiště světové výroby zpátky vrací do Asie.
Ano, ano.
To je kniha od Rodneyho Starka, jak Západ zvítězil. A on tam v podstatě v hrubých rysech popisuje to, co vy říkáte, že prostě tam byl v tom prostoru, prostě to technologické těžiště tam bylo. Třeba Čína vymyslela papír, jo, a podobně. Ale pak přišli anglosasové se svou surovou, bych řekl, praktičností a v podstatě obrátili ty vynálezy proti lidem. Když to tak vezmu velmi zhruba. Jo? A vlastně si zotročili a začali vysávat, typicky asi zlomili ty opiové války, no, kdy oni za opium měnili reálné výroby. A když se Číňané nebo čínský císař dvořil, no, tak zavedli blokádu dělovými čluny a sadili svoji. No a dneska jsme znova ve fázi, kdy se teda vrací do toho asijského prostoru, ta technologický centrum. A já bych měl takovou jako otázku, co nás čeká. Jo? Protože to je úplně jiná, v té Asii je úplně jiná filozofie. Si myslím, že tam mají něco jako centrálně plánovaný kapitalismus, nebo já, ale to není jenom tady toto. Oni třeba na tom... V anglosaském světě je všechno snaha spoplatnit. Něco vymyslí, hnedka opatentovat, například je opatentováno i klikání myší. Jo? Kliknutí na myš, to na to má Microsoft patent. Jo? A teďka, když vezmu Číňany, tak Číňani udělali umělou inteligenci jako open source, to znamená s veřejněným kódem, tím pádem se může zapojit strašné množství jak testerů, tak vývojářů. A výsledkem je, že je asi třetinové náklady při stejně srovnatelném výkonu. Protože to je úplně jiná mentalita. A ten dotaz teda je, co čeká tady ten anglosaský
svět? Když podáš moc otázek, tak potom nedostaneš přesnou odpověď na tu nejdůležitější. A bude ta první byla položená pregnantně. A můžeš se potom vrátit k dalším otázkám, jo?
Takhle, já bych to nepřekládal mentalitě. Já bych to přikládal nastavení toho politicko-ekonomického systému. Prostě ten anglosaský svět se vyvinul v rámci manifestního kapitalismu. Prostě potom v roce 1688 v Anglii se ustavil manifestní kapitalismus, to znamená prostě konec konců Benjamin Disraeli. Dneska jsem ho už zmiňoval. On v jednom svém románu píše přímo, v Anglii máme benátský systém. Jo, on to opravdu viděl, byť žádný ekonom, který ho četl, tak mu tahle souvislost zřejmě nedošla. Takže to je manifestní.
Jo, Ondra se hlásí.
Že to je rozdíl mezi manifestním a latentním kapitalismem. Ten čínský model, to je latentní kapitalismus, který se ale také vyvíjí. Že latentní kapitalismus Indie, dynastie Indie v době mughalské nadvlády nebo čínské dynastie Sung je jiný než současný latentní kapitalismus. Pouze jaksi tím, že ten manifestní kapitalismus, a to možná byla opravdu náhoda, se spojil s průmyslovou revolucí, respektive v době, kdy do Anglie přišla ta produktivní fáze toho manifestního kapitalismu, tak zrovna začíná průmyslová revoluce a podle mého názoru to byla náhoda, respektive schoda okolností, tak tím získal v průběhu toho 19. a 20. století díky té průmyslové síle takovou dočasnou převahu, kterou využil opravdu k imperiální rekonstrukci světa v rámci závislých periferií. Ale vzhledem k tomu, že Achillova pata manifestního kapitalismu je, že dříve nebo později přijde zpátky, nastane zpátky ta éra toho finančního, spekulativního, deindustrializujícího kapitalismu, tak to znamená pak úpadek toho anglosaského manifestního typu a návrat k latentnímu kapitalismu.
Taková ta bartovština. Ondra se hlásí. Určitě bude mít něco štěpného.
Ne, já bych se chtěl zeptat autora knihy, jako v čem je ta kniha rozšiřující, protože já třeba se svýma znalostmi, které jsem se jako kapitalismem nejhlub zabýval, tak to byly samozřejmě práce Maxe Webera, že jo, který prostě přichází s tím, že vlastně takový moderní kapitalismus, změna motivace, jednání, jiný právní systém, jak bylo uvedeno, že jo, prostě ty lidi se dostávají prostě do nějaké společnosti, kde se stávají občany a tak dále, prostě racionálně organizovaný, kalkulovatelný a tak dále. A dál jsem se samozřejmě tím historickým kapitalismem někdy od Benátek přes Holandsko nezabýval. Tak bych chtěl zeptat, v čem jako ty mi znalosti ty vaše knihy rozšíří.
Takhle, já tam mám kapitolu o Maxe Weberovi a podle mě prostě Max Weber de facto se zaměřil pouze na určitý historický okamžik, jaksi zrodu toho manifestního kapitalismu, nebo spíš přesunu toho manifestního kapitalismu do Amsterdamu, a podle mého názoru nepřesně ho identifikoval jaksi s nástupem té kalvinistické mentality. Jo, jako ta jeho knížka je sugestivní, je přesvědčivá, ale v zásadě je to, kdybych to přirovnal prostě k určité mozaice, je to malý výsek toho obrazu. Jo, Max Weber neví nebo nerozpoznal dva typy kapitalismu, nezná latentní kapitalismus, a manifestní kapitalismus vlastně odvozuje pouze od určitého kulturního mentálního typu kalvinistů v 16. a v 17. století. Jo, podle mého názoru tenhle pohled je velmi, velmi neúplný a de facto nám ani neumožní, jak si ten kapitalismus a jeho mechanismus a vývoj a vnitřní dynamiku studovat v dlouhodobém měřítku.
Jasně, díky moc. Jenom on vlastně přistupoval jenom jakoby už poprvé to bral jako nejenom prostě tradičně jakoby hospodářsky, ale bral to jako historicko-sociologický vlastně jev, že jo, to bylo taky takový jakoby u něj určující.
Ano, ale já zas nevidím to, že on tam uvádí přesvědčivé případy, jak si to té změny mentality chování třeba florenských obchodníků a kalvinistických obchodníků bez pochyby, ale já a proto té Florenci upírá kapitalismus. Podle mě ve Florenci kapitalismus byl, dokonce manifestní kapitalismus, a to, že se florenští obchodníci a kalvinističtí obchodníci chovali jinak, prostě jedni žili ve 13. a 14. století, že v jiném, naprosto jiném historickém kulturním kontextu, než bylo století 16. nebo 17. To je podle mě čistě dáno prostě historickým kontextem. Ne, že by ten Amsterdam přišel, pokud je o kapitalismus, s něčím úplně novým, přišel prostě s tím, že měl přece jenom už daleko větší mocenské možnosti, jak ovládnout a jak si podřídit formou periferií a formou dělby práce a závislosti podstatně větší část světa. Že bylo to po zámořských výpravách, Florenci nikoliv.
Tak, jestli můžu, tak já bych také do toho krátce vstoupil. Já vím, že moderátor by se toho měl zříct, ale přece jenom to, co řeknu teďka, považuji za důležité. Vrhnul bych teda ještě jeden pohled na danou problematiku. Pokusím se vycházet jak z toho, co znám z těch prací, Ivo, tak i z toho Brodla. On tam má v tom té dynamice kapitalismu ten jeden zajímavý model, kdy říká, stroj se nedá dřel. On říkal, že když někdo přišel s inovací, tak ho to stálo velký prostředky. Když přišel někdo druhý, tak byl úspěšnější a tím vlastně utlumil ten kapitalismus počátku, když to se pokoušel minister financí právě za Ludvíka 14. řešit těmi patenty, jak on se jmenoval, GGG, tak no, za muže se železnou maskou, tam dokonce hraje v tom filmu, tak vlastně utlumil z nich kapitalismu, když ten Ludvík 14. rozdával privilegia, jo? To byl problém. Když nerozdáš privilegium, tak ti tu inovaci pohřbí ten, kdo se tam nahrne, když ho rozdáš, tak to zablokuješ. To byla taková ta doba. A nejenom v ty Anglii, teda Británii, protože tam to skutko hrálo důležitou roli, se stroj nezadřel. Ale já tam mám ještě jeden aspekt, nevím, jak se na to podíváš. Není to v rozporu s tvým pohledem, ale přece jenom. V té Británii tehdy došlo k neuvěřitelné věci, že ta dynamika kapitalismu, to generování nových a nových investičních příležitostí a z nich dokonce nových a nových odvětví, metalurgie, železnic a podobně, jo, tak bylo schopno vytlačit dokonce i v té Británii všechny ty struktury, které já nazývám, že jsou založeny na pozičním investováním, čili držet privilegia na bázi přeměny majetkové výhody ve výsadu. Čímž Anglie byla vždycky, teda Británie, pardon, vždycky poznamenána. A tam to prolomilo se. Tam najednou jakoby ten rozběhající se kapitalismus pročistil tu půdu, to poziční investování najednou dočasně, ale historicky velmi krátce, přestalo hrát tu významnou roli a ono se stalo tím, co umožnilo tu nadvládu kapitalismu. Najednou bylo spojení kapitalismu s technikou, najednou spojení kapitalismu s vrtanými hlavněmi děl, které poskytovaly bezkonkurenční výhodu, spojení kapitalismu s rychlou mořskou a bezpečnou dopravou a s rozvojem finančních nástrojů, to už bylo nezastavitelné. Ale na druhé straně právě tímto, tím přechodem k tomu manifestnímu kapitalismu začala by ta společnost, já to teďka přemýšlím, jak to nazvat, co nejkultivovaněji, ale já to nazvu tak, jak si to asi zaslouží nazvat, normativně, etickými kategoriemi, začala být znovu zasírána tím pozičním investováním, zprvu nenápadně, ale postupně stále více a dochází k tomu bartovskému efektu, že to, na čem se civilizace rodí, na tom zanikají, respektive to, že ten kapitalismus se zrodil z toho dočasného probojování se vůči tomu pozičního investování, které bránilo tomu vzestupu společnosti. Mimo jiné, tady připomenu dvě Marxovy práce o britském kolonizátorství v Indii, kde on říká, přestože tam přineslo utrpení, obrovské škody a tak dále, ono pročistilo i tu indickou společnost před těmi rigidními strukturami, které bránily jakémukoliv pohybu vpřed. Tak právě potom, dneska už jsme v té úpadkové fázi, kdy to, co vzešlo z kapitalismu, už zasírá ovládáním všech redistribučních a jiných mechanismů tu společnost k definitivní stagnaci. Nebo se moc mýlím v tomhle pohledu?
Takhle, já myslím, že trošku přeceňuješ tu Velkou Británii. Jo, Velká Británie toho zas tak moc nevymyslela. Jo, Velká Británie převzala veškeré finanční know-how, státní banku, způsob úvěrování a podobně z Holandska, z Nizozemska po roce 1688. Ty vynálezy, které Britové uvádějí za své a které opravdu ve druhé polovině 18. století, jak se významně přispěli k produktivitě a počátku průmyslové revoluce. Ono mnoho z nich existovalo už v Číně dynastie Sung, 11. a 12. století. Existují nákresy jezuitů z Číny dynastie Čching, 17.
To je, ale nebyly navázané na masovou replikaci typu právě průmyslové výroby.
Právě, ale teď je otázka proč. Jo? Teď je otázka proč v té Číně 11. 12. století, jak si k té průmyslové revoluci nedošlo. Protože tam v zásadě jako ta Čína proto byla daleko vhodnější než Velká Británie. Už právě i z toho důvodu, že byla meritokratická. Jo? Velká Británie byla oligarchická a v zásadě zůstala oligarchická do první světové války. Jo, proto taky po tom prvním jaksi velkém vzepětí vlastně do průmyslové výstavy 1856, tak jako ta Velká Británie začíná ztrácet. Německo, Spojené státy americké, v mnoha ohledech i Francie technologicky, jí prostě předehnali. Ta Velká Británie, kdyby neměla takovou dlouhodobou velice brutální imperiální strategii, kdy se v průběhu celého 19. století snažila vždycky preventivně vyřadit všechny potenciální nebo skutečné rivaly, tak
včetně kolonie z budoucích Spojených států, že jo? Tam
ano,
to dělá velmi brutálně.
Ano, a že velká pouze car Alexandr II. Zabránil Velké Británii, aby během občanské války nevstoupila do konfliktu na straně konfederace a nepokusila se tak de facto úplně tedy zabránit.
Historicky znemožnit.
zabránit vzestupu Spojených států, Spojených států amerických. Že konec konců já mám podezření, že i první světová válka, nebo to mám tedy od belgického historika Jacques Powell, se vznikla jako taková trošku nezvládnutá britská strategie zadržení vzestupu tehdy mnohem už průmyslově rozvinutějšího Německa, které navíc stavilo trasu Berlín-Bagdád do Mezopotámie, kde už se těžila ropa, kterou Velká Británie potřebovala pro své námořnictvo. Ale to bychom odbočili. Čili já myslím, že ta Velká Británie je velmi přeceňovaná v tomhle, protože za to výjimečné postavení, za to, že tam začala průmyslová revoluce, že to britské impérium přece jenom určitým způsobem globalizovalo svět a vytvořilo určitou globální infrastrukturu, takže to byla určitá shoda okolností. A i si myslím, že kdyby Francie vyhrála sedmiletou válku, došlo by tam k průmyslové revoluci, tak by svět vypadal lépe než pod nadvládou anglosasů.
Dobře, tak to se nebudeme kádrovat. Měli tu Viktorku, to měli importovanou, víme odkud, že jo? Ta tomu hodně napomohla taky. Ale Ivo Potůček se hlásí, to je jak se tomu říká, doajen. On s tím nemá problém, když je tady Maruška a řeknu, že je doajen, tak se jí to nelíbí, protože furt vypadá ještě hezky, dneska tady není. Ivo, povídej. Musíš si mikrofon pustit. A on nám asi... Jo, už je tady.
Trošku měrné technické problémy. Já jsem se jenom chtěl zmínit, jako jsem si tak nějak se zabýval peripetiemi ohledně vynálezu toho parního stroje Jamesa Watta, tak jednak James Watt vymyslel parní stroj a jednak ještě se zabýval taky další vynálezem, který možná měl svůj význam v průmyslové revoluce asi se kopírkou. A co se týče toho vynáleze toho parního stroje, tak on měl přitom problémy s přesnou výrobu. To znamená výroba nasazování parních strojů automaticky znamenala rozvoj dalšího průmyslového oboru, a sice přesného strojírenství. A tím hnedka vedeme už přímo k normalizaci, normalizaci výroby kvalitních zbraní a vlastně i k těm, jak tady padla zmínka o těch dělech, kterými si pak ta Velká Británie jaksi získala tu převahu, že? Proti těm klasickým mocnostem. Tak jenom toto jsem chtěl říct tak nějak na poznámku, jako spíš tak nějak z hlediska toho technického oboru než ekonomického. To asi tak všechno zatím.
Jo. Je to vynikající doplnění, to Ivo vždycky má skvělý doplnění a se znalostí věcí. Hlásí se Zámoří až a potom Vláďa Prorok. Takže nejdříve Danieli, jiný počet hodin než u nás, takže povídej.
Příjemný večer přeji. Já bych se chtěl zeptat...
Dobré ráno, nebo kolik je u vás teďka?
Po nějak půl druhý odpoledne.
Jo, tak to ještě dobrý, já v tu dobu si
Já bych se chtěl zeptat, jak můžeme vnímat to, že Československo od roku vlastně svého vzniku po rozpadu Rakouska-Uherska dokázalo zůstat v desítce nejrozvinutějších zemí. Čím se to povedlo? Jak to bylo tohleto možné? A v kterém vlastně odvětví kapitalismu ta první republika vlastně byla?
Děkuji za tu otázku. Ono je to zajímavé, protože já už jsem se zmínil toho, že problém jaksi českých zemí byl opravdu v tom, že my jsme vlastně po roce 1557, že kdy Filip II. Vyhlásil bankrot španělské monarchie a tím pádem zkrachovaly Fuggerové a tady veškeré ty obchodní domy ve střední Evropě a ta střední Evropa opravdu se propadla na periferii, tak na té periferii jsme prostě setrvali opravdu až do toho, až do průmyslové revoluce. Ale v rámci Rakouska-Uherska jsme přece jenom byli tím průmyslovým jádrem, i když jak se pak i ukázalo nakonec i za té první republiky, spíše semiperiferií než tím samotným jádrem. To znamená, byli jsme periferie, které bylo umožněno, aby měla svoje vlastní periferie. Je ono, to třeba ukazuje ono tvrzení, že Československá republika patřila mezi 10 nejrozvinutějších zemí světa, se často objevuje, ale třeba to brát s určitou rezervou. Jo, když se podíváme na, samozřejmě počítá se do toho i Slovensko a Podkarpatská Rus, což nás v té hierarchii dělby práce trošku snižuje. Nicméně československé HDP za první republiky bylo sice vyšší než třeba ve Španělsku, ale ne vyšší než ve Finsku a překvapivě ne zase příliš vyšší než třeba v Řecku. Jo, no, čili a například Škodovka, ano, patřila k největším zbrojním závodům, ale byla to vlastně válečná kořist Francie. Francouzi okamžitě si vzali většinu akcí ve Škodovce jako právem vítěze první světové, právem vítěze první světové války. Takže do jisté míry to semiperiferní postavení, jak si Československa v řadě odvětví přetrvávalo, že navíc uvědomí si v okamžiku vzniku Československa, tak se uvádí až 80% místního kapitálu bylo v rukou německé menšiny. Jo, čili jako, že to, ano, Československo, řekněme, v tehdejší světové dělbě práce mělo zhruba postavení, jako má dneska Jižní Korea. Jo, ale bylo to dáno tím, že přece ta industrializovaná část světa byla daleko méně rozsáhlá, daleko méně rozvinutá, než je tomu dnes. Jo, a příznačné je, že v okamžiku jaksi vývoje po roce 1989, v okamžiku, kdy jsme zase byli integrováni do toho manifestního kapitalismu, tak jsme integrováni v rámci periferie.
No, jinak poznámka, i když jsme byli protektorátem, tak jsme tvořili 35% průmyslové produkce říše. Samozřejmě nálety a tak dále, to musíme odmyslet, ale tehdy u nás byly soustředěny nejprogresivnější výroby. Výroba gyroskopu stabilizujících v Auschwitz Adamově, výroba klíčových součástek ve Valtrovce, která byla přemístěna do toho tunelu, co je pod Jarovem a tak dále. Takže tady byly nejšpičkovější technologie, ale to bylo historickou okolností, zejména teda spojeneckým bombardováním. Jo? Takže zase můžeme mi na něco hrdí a zase vždycky je to takový sporný. Ale hlásil se Vláďa po něm Jarda Šulc.
Takže zdravím všechny. Mě zaujal termín latentní kapitalismus. Jestli to správně chápu, tak to jsou prvky kapitalismu systému.
To měl dávno znát, Vláďo, to je tak zásadní věc. Já
kapitalismus chápu jako systém, který produkuje pro trh a je tam volná pracovní síla. A sice v rámci marxismu se hovoří o asijském způsobu výroby jako specifické formě, ale podle mě v Číně a v Ázii převládalo otrokářství, feudalismus a mě do toho nezapadá ten latentní kapitalismus, že jsem úplně nepochopil jeho znaky.
Takhle, v Číně nepřevládal feudalismus. Čína byla meritokratická, byrokratická.
A ekonomicky?
Ekonomicky. Takhle, je jedna zajímavý vývoj v dějinách ekonomického myšlení. Adam Smith byl inspirován fyziokraty. Jo, ten jeho liberální model, prostě nechme ekonomiku růst bez nějakých zvláštních státních intervencí. Stát má být pouze ten hodinář nebo ten, kdo kontroluje základní pravidla hry a jinak prostě ekonomika jako příroda a rozvíjí se spontánně a spontánně vytvoří přirozený
řád. Aplikace deismu, jo? Tam je vidět ten prvek tohle, jo? A to sebevtělení se.
A tohle Adam Smith má jaksi od fyziokratů. No, francouzských fyziokratů. Francouzským fyziokratům pouze vyčítá to, že vlastně za tu jedinou výrobní základnu pokládali půdu, jo, nikoliv obchod a výrobu. Jo, to je ten krok, který Adam Smith před ty fyziokraty učinil. Jinak jeho pojetí liberalismu je stejné. No a fyziokraté měli ten ekonomický model z Číny dynastie Čching, 17. století. A nijak to neskrývali.
Takže to je základ v půdě a na půdě pracují svobodní rolníci nebo kdo tam pracuje, aby to byl kapitalismus. To je to, co jsem nepochopil.
Takhle...
Rolníků tam pracují 4% obyvatelstva.
Teď záleží na tom, kde se ta oblast nachází. Že pokud se nachází v imperiálním jádře, v Nizozemsku, v Anglii a podobně, pak na půdě pracují často nájemné síly, protože půdu tam patří, případně soukromí rolníci, pokud je všechny nezlikvidovali. V Číně se to vždycky měnilo, že v Číně byla půda v zásadě státní a pak byla období, kdy byla privatizována. Jo, ta Čína tak trošku oscilovala. V Číně nebyla aristokracie, feudální aristokracie evropského typu. Jo, to opravdu ne. Jo, takže třeba když nastoupila dynastie Ming po vyhnání Mongolů 1368, tak to je takový maoismus. To opravdu stát kontroluje veškeré obchodní aktivity. Obyvatelstvo není znevolněno, ale je mu řečeno, aby se nevzdalovalo na 7 kilometrů od svého bydliště. A pak v 15. století můžeme pozorovat, jak se to postupně liberalizuje. Jo, a skutečně ta Čína ještě pro Adama Smise, když píše Bohatství národů 1776, tak čínská ekonomika je pro něj ta nejliberálnější na světě.
Děkuju.
Tak Jarka Šulc.
Tak zaprvé se musím omluvit, že jsem vstoupil do vaší diskuze až o půl hodiny později, ale měl jsem tady návštěvu a nešlo to zaprvé. Za druhé zdravím všechny přítomné v adventu Ivo, zejména tu knižku si velmi rád přečtu a těším se, že mi do toho dáš věnování. Ale já se, děkuju, ale já se vracím k té poznámce o té první republice a o těch deseti pozici v 10 nejvyspělejších zemích světa. Tenhle, řekl bych, oblíbený omyl se traduje už velmi dlouho a pokud si vybavuju práci Medizna někdy z 80. let, Ivo ji zná, tak Medizn udělal jednu věc. Té komparaci za posledních, já nevím, 80 let nebo 90 let od konce 19. století se díval na produkci těch nejprofilovanějších průmyslových výrob. Především těžba uhlí, výroba železa, případně oceli, schopnost vyrobit kyselinu sírovou, a jestli se cement, čili tyhle jako klíčové komodity. A podle toho, kolik která země uměla těch komodit vyrobit, tak podle toho je seřadil jako ne ekonomicky nejvyspělejší, ale průmyslově nejpotentnější země na světě. Vlastně pěkně, já jsem tu studii šetl před těmi 40 lety, takže se můžu mýlit, ale asi ne v principu. Když tak mi Ivo vybrat nebo potvrdit, ale já si myslím, že takhle to ten Medizin, že takhle teda vznikla ta záměna a ono to skoro je stejný, jestli je ono totiž ta korelace mezi průmyslově nevyspělejší zemí a hospodářsky nevyspělejší zemí, tam ta korelace je vysoká, nějakých 80%, ale není to totéž. Tak to je první poznámka. Druhá poznámka, a tím skončím. Já jsem to říkal, tuším Radinovi, když si dávno až někomu. Já jsem našel na půdě svého dědečka kus Baťova archivu. Zpracoval jsem ho, něco jsem aplikoval, ale z toho a z další literatury, které mám na dispozici, k tomu jsem došel k jednomu závěru. Že jestli v něčem byla první republika premiantem v evropském, ale i světovém měřítku, tak to byl lehký průmysl, respektive obuvnictví. No. A Baťa byl, řekl bych, jeden z prvních, a on to samozřejmě hodně obsal z Ameriky, byl u Forda, že jo, a znal tyhle taylorismus a fortismus a tyhle jako nové moderní metody organizace práce, včetně teda té zainteresovanosti, že tu Baťovku Zlínskou, a já jsem se narodil v Baťově nemocnici, přiznám se, ve Zlíně, takže celou tu Baťovku uspořádal jako koncern, kde teda v finále byla ta výroba obuvy. Ale on také tam měl velmi, velmi silné gumárny, on měl taky velmi silný chemický průmysl, on měl taky silnou dopravu, on měl vlastní strojírenství obuvnické, jo? A tak dále, tak dále. Takže jako, když mluvíme o tom primariátu Československa meziválečného, tak souhlasím s tím, že to byla Brojovka především, Škodovka v Plzni a také Brněnská plus Uherskobrodská a neposledně řadě to byly ocelárny a strojírny, které byly Kolbendaně plus teda Ostravsko, případně Kladensko. Hmm. To je všechno z mé strany. No?
Ty se ještě pustil do letadel, Baťa teda. Takže Ivo potom, Ondra se hlásil a Ivo Potuček. Tak, můžeš povídat. Jo, slyšíme se?
Ivo nemá mikrofon zapnutý. Ivo nemá mikrofon.
Má mikrofon?
No, ale má ho zapnutý.
Jo, už jo. Fungujeme. Dobře. Takže jak se pan profesor zmínil o té Číně,
ne, tak já myslel, ne Iva. Já myslím, že bude reagovat.
Pardon.
Ale ne, tak povídej.
Jo, jak se zmínil o té Číně, tak v podstatě, že ty vývoj těch asijských ekonomik, zmíním se Japonsko, zmíním se později, napřed Japonsko, potom Čína, potom teda Jižní Korea a další, tak v podstatě znamenali zase, to nevyrůstalo nějak na zelené louce, ale v podstatě si zase naopak osvojovali západní technologii a západní organizaci průmyslu a tak dále. A tady právě u té Číny mě tady zaujala jedna zajímavost, jak se zmiňoval tady pan profesor o státním zřízení, že jak si Čína osvojila dostatečnou technologii, tak vlastně jako první zavedla takzvaný sociální kredit, což nějako ladí s tím způsobem řízení té čínské dynastie. No to je asi tak, ta Čín jako takový historický, to je asi tak všechno zatím.
Je tady mrtvá doba, můžu k tomu něco, jenom jednu pikantní poznámku. Já jsem před 15 lety pravidelně jezdíval do Ženevy na přípravu Mezinárodní konference práce. A to je tripartitní zasedání, které má 14 dní nebo jak dlouho. A tam si mi při jednom obědě vyhlídl takový nenápadný Číňan, ze kterého nakonec vylezl, byl tam za státní orgány, a něho vylezl náměstek ministra práce a sociálních věcí, nebo něco v tomhle smyslu. Jo. A tak jsme se bavili o tom čínském zázraku a já mu říkám, prosím vás, jak to řešíte při těch milionových počtech výstupů absolventů středních a vysokých škol. A on tak na mě kouká prostě trošku jako s respektem, říká pane Šulc.
Já přece dobře vím, kdo jste, jaká je vaše historie. Prosím vás, to vám mám vykládat, co to jsou pracovní umístěnky. Vy to znáte dobře ze systému direktivního řízení za druhé a třetí pětiletky. No tak přece nebudu už tak a létat. Tak jsme se zasmáli a říkám, to je hrozně jednoduché. Já mám za úkol od vlády 80% absolventů v daném roce do roka zaměstnat. My si nemůžeme dovolit plýtvat tímhle svým kapitálem navíc v okamžiku, kdy do toho vzdělávání dáváme obrovské peníze a zveme tam špičkové profesory z celého světa a tak dále. No, tak prostě máme, řekl bych, koordinovanou investiční výstavbu plus obsazování těch nových fabrik, těch nových provozů v regionech a podle odvětví a tak dále. Kombinujeme staré osvědčené kádry, no staré třicátníky, čtyřicátníky, kteří to už umí a ukázali, že jsou špičkoví manažeři. No a k ním dáváme ty cucáky, kteří právě mají ještě mokré maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. Něco děláme to, jako co to dělali vy před 60 lety.
Nevypravili historky místo diskuze na...
Ne, jako rodíme, tahle historka jenom říká.
No jo, dneska se to řeší neziskovkama,
té diskuzi o tom, jak obdivujeme Čínu, tak já jenom chci říct, že ta Čína se vůbec nežiníruje kopírovat to nejlepší, co ve světě prostě bylo za nějakých posledních 50, 60, 80 let objeveno, co bylo osvědčeno. Jo. Takže v tomhle směru jo, ti Číňani nemají nejmenší zábrany. Nekoukají na ideologii, ale to je o jiné diskuzi. Děkuju.
Kopírovat je nejlepší cesta k úspěchu. Ondra se hlásil už dávno předtím.
Já bych měl znovu na autora knihy, protože říkám, nevidíme se poprvé a samozřejmě několik přednášek jsem nastudoval, teď si tu knihu snad budu mít taky možnost nastudovat, ale mně jde o to současnost. Radíme tady se snažíme pěstovat nějakou vizi, že to je tady všem známo a právě Radim má tu ambici, kterou jako já tady těma dvouma větama přečtu. Jedná se o změnu srovnatelnou s průmyslovou revolucí, ale je ještě výraznější. Podobně jako při průmyslové revoluci, i nyní se prosazuje nový dominantní ekonomický sektor, komplex produktivních služeb zaměřený na rozvoj, uchování a uplatnění schopností člověka. Já s Radimem spolupracuji, příští rok to bude 20 let, a já třeba tu situaci tak nevidím, mě by zajímala ten pohled na tu genezi toho kapitalismu, jestli my jsme opravdu teď na tom, projíždíme tím úskalím a jsme na tom rozcestí, jak Radim tvrdí a vypráví. Já prostě to tak nevidím, já si myslím, že ten současný systém je v jiný fázi a nevidím to tak, že by to mělo hnedka tak padat a zajímalo by mě právě s těma znalostma, kdy těm zlomom v kapitalismu docházelo, jaký je váš názor na tuhletu situaci?
Jo, děkuju. Jak jsem řekl, tak manifestní kapitalismus, vlastně jeho achilová pata je, že po té produktivní fázi se dostavuje fáze finanční, spekulativní. A pokud se náhodou neobjeví nějaký charismatický vůdce typu Franklina Delana Roosevelta, který ale navíc musí řešit velice specifickou situaci, hlubokou krizi, hluboký otřes toho systému, tak z povahy manifestního kapitalismu vlastně nevyplývá možnost tu produktivní fázi prodloužit, respektive zabránit nástupu té fáze finanční. A problém západního světa je v tom, že v 70. letech, kdy se vlastně vyčerpala ta velká produktivní fáze poválečné obnovy a zároveň jaksi spotřebování toho velkého množství amerického kapitálu, které bylo nashromážděno během druhé světové války, tak prostě se nenašla žádná politická osobnost, která by jednak asi i chápala tento systém. Možná do jisté míry Richard Nixon. Jo? Řekl bych, že nejblíže tomu byl Richard Nixon, ale ten měl svých dalších problémů dost, protože myslím, že ten, to, čemu se říká
neoliberalismus.
No, to, čemu se říká neoliberalismus, což je opravdu nástup té finanční fáze, kdy kapitál přechází z té produktivní sféry do sféry neproduktivní, nejen nemovitostí a pozemků, ale především finančních derivátů. Teď je samozřejmě třeba nějakým způsobem ty finanční deriváty zhodnotit a ty se nejlépe zhodnocují na parazitování na střední třídě, kterou předtím vytvořila ta produktivní fáze. Že v 70. letech tady byla v západním světě velice početná, prosperující, politicky sebevědomá střední třída, zvyklá na vysoký životní standard a odpovídající vzdělání a sociální služby. A ta samozřejmě je tímhle deindustrializačním procesem finanční fáze oslabována a stagnuje dlouhodobě. A privatizace školství, vzdělávacího systému, zdravotnictví, sociálních služeb a podobně, jo, což byly většinou služby, které dostávala výměnou ze své daně od státu, tak z ní vlastně dělají rukojmí toho finančního sektoru. No, stává se vlastně obdobou takových jakoby nevolníků připoutaných k celoživotnímu dluhu, který se ale musí brát, aby se zachoval alespoň zdání nebo jakousi iluzi toho bývalého vyššího